Uma usongeyeka ngono vele uhamba uthathe impahla zakho ubuyele ekhaya Uma usongeyeka ngono vele uhamba uthathe impahla zakho